kiiruitu hyvyydestä ihmistä varten. Jumalan sanan ilmoituksen periaate on, tulkaa kaikessa vaelluksessanne pyhiksi, sillä kirjoitettu on, olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Niin sanoo pyhä kirja, Raamattu. Ihmiskunnalle ei ole annettu mitään tärkeämpää uhjekirjaa kuin Raamattu on. Raamatun kautta Jumala tiedostaa itsensä ihmiselle. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoo, sitten kuin Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettainsa kautta, on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille pojan kautta. Kirjailija Paulu Madelsen on ajoittanut hebrealaiskirjeen kirjoitusajaksi vuodet 64 ja 67 välillä jälkeen Kristuksen. Kirjeen kirjoitusaika ei kuitenkaan ole tärkein asia, vaan kirjeen sisältö määrää kirjeen tärkeyden. Ja se kuuluu. Jumala puhui muinoin isille profeettojensa kautta, ja nykyisin hän puhuu ihmisille poikansa kautta. Jumala on pannut sanomansa poikaansa, ja poika on siirtänyt Jumalan sanat itsestänsä pyhän hengen kautta, Jeesuksen verellä puhdistettuihin ja pyhällä hengellä pyhitettyihin ihmisiin. Ja niin Jumalan sanoma tiedostetaan kaikkeen maailmaan. Jumalan sanoma on täydellisesti kuuluvuuteen. Se tarkoittaa, ettei katsota henkilöön, vaan jokainen saa saman kohtelun. Ei rikas rikkautensa tähden saa mitään etua asiaansa menestymiseksi, vaan hänen kohtalonsa määrätään Jumalan oikeuden periaatteiden mukaisesti. Samoin köyhä köyhyytensä tähden ei saa mitään erikoiskohtelua, vaan samat periaatteet, mitkä Jumala on määrännyt ihmistä varten, ratkaisee hänenkin asiansa. Jumalan sana sanoo Jeesuksesta. Sinun valtakuntasi pysyy aina ja iankaikkisesti. Sinun valtakuntasi valtikka on oikeuden valtikka. Tämä oikeuden valtikka tarkoittaa kaiken inhimillisen oikeuden yläpuolella olevaa oikeusistuinta. Ei mikään mahti maailmassa voi kumota sitä oikeusjärjestelmää, minkä kaikki valtias Jumala on säätänyt ihmistä varten. Jeesus rakasti vanhurskautta ja vihasi laittomuutta. Sen tähden on Jumala, sinun Jumalasi, voidellut sinua iloöljyllä enemmän kuin osa veljeäsi. Tätä samaa iloöljyä kansat tarvitsevat. Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Tunnen päivittäin, että rakkaus on heikosti edustettuna elämän ankarassa arjessa, mutta siitä huolimatta olen vieläkin armahdettu syntinen toisten armahdettujen joukossa. En aio luopua Herrastani, olen vakuuttunut siitä, että tämä vajaa loppuu kerran ja sitten alkaa loputon täydellisyys. Armahdettu syntinen on saanut puhdistuksen synneistänsä uskon kautta, kun uskoo Jeesukseen. Niin julistaa majesteetin oikealla puolella oleva armahtaja, Herra Jeesus Kristus. Raamat opettaa, koska lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän kuulemansa kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on perkeleen. Ja vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman pelossa kautta koko elämänsä olivat olleet kurjuuden alaisia, sillä ei hän ota huomaansa enkeleitä, vaan Abrahamin siemenen hän ottaa huostaansa. Sen tähden piti hänen kaikessa tuleman veljensä kaltaiseksi, että hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylimmäinen pappi tehtävissään Jumalan edessä sovittaakseen kansan synnin. Jeesus on kuolemansa kautta kukistanut perkeleen. Perkeleellä oli kuolema vallassaan. Hän voi vaatia kuoleman rankaistusta jokaiselle ihmiselle, koska kaikki ihmiset ovat syntiä tehneet. Sanoo hän Raamattu, synnin palkka on kuolema. Jumala itse sääsi kuoleman rangaistuksen sen tähden, että ihminen otti kielletystä puusta. Mikään inhimillinen oikeusistuin ei voi kumota Jumalan määräämää kuoleman tuomiota, mutta Jeesus kuolemallaan kumosi sen. Raamatussa meille ilmoitetaan kolme kuolemaa koskevaa eri astetta. Ne ovat hengellinen, ruumiillinen ja iankaikkinen kuolema. Kysykäämme yhdessä, voiko ihminen selviytyä Jumalan edessä kuoleman määräämässä kuoleman rankaistuksessa? Kyllä voi. Siihen on määrätty vain yksi tapa. Minkälainen se säädöstapa sitten on? Raamattu opettaa. Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen. Huomatkaamme, että tämä asia vaatii muuttumatonta päätöstä. Yksi on kuollut kaikkien edestä, niin myös kaikki ovat kuolleet. Hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja noussut ylös. Kristuksen kuolema on ainoa vapausapu, jonka perusteella Jumala vapauttaa ihmisen kuoleman tuomiosta. Ennen kuin vapaus kuoleman tuomiosta luetaan ihmisen hyväksi, ihmisen on omakohtaisesti otettava vastaan Jeesus Kristus. Enempää ei tarvita ja vähempi ei riitä. Kirjailija pastori Oswald Sandberg on sanonut, sellaista, että Kristuksen kuoleman tähden minä pääsisin rankaisematta, ei ole opetettu Uudessa testamentissa. Se, mitä on opetettu Uudessa testamentissa, on tämä. Hän kuoli kaikkien puolesta. Sitä ei Uusi testamentti opeta, että hän kuoli minun kuolemani, mutta että minä yhdistymällä hänen kuolemaansa voin vapautua synnistä ja saada osakseni hänen oman vanhurskautensa. Sijaisuus, jota Uusi testamentti opettaa, on kaksinainen. Jumala teki hänet, joka ei synnissä mitään tiennyt synniksi. Kristus voi omalla kuolemallansa vapauttaa ihmisen ainoastaan sillä ehdolla, että Kristus suostuu ottamaan hänet vastaan. Jumalan sana rohkaisee meitä. Kirjoitettu on, kun meillä siis on suuri ylimmäinen pappi läpi taivasten kulkenut, Jeesus Jumalan poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta. Uusi testamentti nykysuomeksi sanoo, pitäkää siis lujasti kiinni siitä uskosta, jota me tunnustamme. Meidän uskomme on Jeesus Kristus. Meillä on suuri ylimmäinen pappi, joka on kulkenut taivasten halki Jumalan luokse. Jeesus Kristus, Jumalan poika. Sillä ei meillä ole sen kaltainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme sen tähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikean aikaan. Raamattu opettaa, kuka voi olla vastaan, kun Jeesus Kristus on meidän puolellamme. Raamattu sanoo, jokainen ylimmäinen pappi ollen ihmisten joukosta otettu, asetetaan ihmisten puolesta toimittamaan sitä, mikä Jumalalle tulee, uhraamaan lahjoja ja uhreja syntien edestä, ja hän voi säälien kuudella tietämättömiä ja eksyviä, koska hän itsekin on heikkouden alainen. Tämän heikkoutensa tähden hänen täytyy, samoin kuin kansan puolesta, niin itsensäkin puolesta uhrata syntien edestä. Meidän ylimmäinen pappimme Jeesus on ihan erilainen. Ei tarvitse uhria itse puolestansa. Hän uhrasi itsensä elämäksi uhriksi Jumalalle syntisten edestä. Jumala sanoo Jeesuksesta, sinä olet pappi iankaikkisesti Melkiseedekin järjestyksen mukaan. Leeviläisen pappeuden kautta Jumalan valinnan mukainen täydellisyys ei ollut saavutettavissa. Jos siis täydellisyys olisi saavutettu leeviläisen pappeuden kautta, sillä tähän on kansa sidottu Melkiseedekin järjestyksen mukaan, Jeesukseen uskova ihminen vapautetaan Mooseksen laista, mutta leeviläisen pappeuden mukaan ihminen on sidottu Mooseksen lakiin. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja kysyy, miksi sitten oli tarpeen, että nousi toinen pappi Melkiseedekin järjestyksen mukaan, eikä tullut nimitetyksi Aaronin, siis leeviläisen järjestyksen mukaan. Sillä pappeuden muuttuessa tapahtuu välttämättä myös lain muutos, sillä se, josta tämä sanotaan, oli toista sukukuntaa, josta ei kukaan ole alttaritointa hoitanut. On hän tunnettua, että meidän Herramme on noussut juurasta, jonka sukukunnan pappeudesta Mooses ei ole mitään puhunut. Ja tämä käy vielä paljon selvemmäksi, kun nousee toinen pappi, Melkiseedekin kaltainen, joka ei ole siksi tullut, siis papiksi tullut, lihallisen käskyn lain mukaan, vaan katoamattoman elämän voimasta. Sillä hänestä todistetaan, sinä olet pappi, iankaikkisesti, Melkiseedekin järjestyksen mukaan. Raamatun mukaan entinen säädös kumotaan, koska se oli voimaton ja hyödytön, sillä laki ei tehnyt mitään täydelliseksi, mutta sijaan tulee parempi toivo, jonka kautta me lähestymme Jumalaa. Ja niin kuin tämä Jeesuksen papiksi tulo ei tapahtunut ilman valan vannomista, nuo toiset, siis leeviläiset papit, ovat papeiksi tulleet ilman heistä vannettua valaa. Mutta tämä hänestä vannotulla valalla, sen asettamana, Jumalan asettamana, joka hänelle sanoi, Herra on vannonut eikä ole katuva, sinä olet pappi iankaikkisesti, niin on myös se liitto parempi, jonka takaajaksi Jeesus on tullut. Ja noita toisia pappia on tullut useampia, koska kuolema ei sallinut heidän pysyä, mutta tällä, siis Jeesuksella, on katoamaton pappeus. Sen tähden, että hän pysyy iankaikkisesti, jonka tähden hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestansa. Sen kaltainen ylimmäinen pappi meille sopikin, pyhä, vieton, tahdaton, synnistä eroitettu, ja taivaita korkeammaksi tullut, jonka ei joka päivä ole tarvis, niin kuin ylimmäisten pappien, ensiksi uhrata omien syntiensä edestä ja sitten kansan, sillä tämän hän teki kerta kaikkiaan uhratessaan itsensä. Sillä laki asettaa ylimmäisiksi papeiksi ihmisiä, jotka ovat heikkoja, mutta valan sana, joka on myöhäisempi kuin laki, asettaa pujan, iankaikkisesti täydelliseksi tulleen. Jeesus on todellinen syntisten vapahtaja. Hän on todellinen pappi, Melkiseedekin järjestyksen mukaan. Hän on omalla verellänsä pyhittänyt opetuslapsensa. Siksi hän on Jumalan määräämä ylimmäinen pappi kärsivien ihmisten hyväksi. Hän ei koskaan katso henkilöön. Missä tämä Jumalan ylimmäinen pappi nykyisin on? Ehkä joku kysyy. Raamattu sanoo, joka istuu majesteetin valtaistuimen oikealla puolella taivaissa, tiedäkseen pappispalvelusta, kaikkein pyhimmässä, siinä huikeassa majassa, jonka on rakentanut Herra, eikä ihminen. Tämä maja, josta tässä puhutaan, on iankaikkisuudessa, ja joka ei ole käsillä tehty. Vanhan liiton maja, joka oli kaksiosainen, olivat pyhä ja kaikkein pyhin. Esirippu eroitti pyhän osan kaikkein pyhimmästä. Se pyhäkköjärjestelmä oli vain niin kuin Raamattu sanoo, taivaallisten kuva ja varjo, niin kuin ilmoitettiin Moosekselle, kun hänen oli valmistettava maja. Sillä hänelle sanottiin, katso, että teet kaikki sen kaavan mukaan, siis piirustusten mukaan, joka sinulle vuorella näytettiin. Meidän Herramme Jeesus, joka on ylimmäinen pappi, on saanut niin paljon jalomman viran, kuin hän on myös paremman liiton välimies, joka on paremmille lupauksille perustettu. Sillä jos ensimmäinen liitto olisi ollut moitteeton, ei olisi etsitty sijaa toiselle, sillä muittien heitä, hän sanoo, katso. Päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juuran heimon kanssa uuden liiton. En sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän kanssaan, heidän isiensä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta. Sillä he eivät pysyneet minun liitossani, ja niin en minäkään heistä huolinut, sanoo Herra. Tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa näiden päivien jälkeen, sanoo Herra. Minä panen lakini heidän mieliinsä ja kirjoitan heidän sydämiinsä, ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Tässä uudessa liitossa otetaan huomioon kaikki kansat, kansan heimot, sukukunnat ja kielet, kuka ikänä uskoo Jeesukseen, saa syntinsä anteeksi. Raamattu opettaa. Sillä minä annan anteeksi heidän vääryytensä, enkä enää muista heidän syntejänsä. Ensimmäiselläkin liitolla, siis vanhalla liitolla, oli Jumalan palvelussäännöt ja maallinen pyhäkkö. Sillä maja oli valmistettu niin, että siinä oli etumainen maja, nykysuomeksi telttamaja, jossa oli sekä lampun jalka että pöytä ja näkyleivän. Sen nimi oli pyhä. Mutta toisen esirivun takana oli se maja, siis teltta, jonka nimi on kaikkein pyhin. Siinä oli kultainen suitsutusalttari, liiton arkki, ympäri kullalla päällystetty, jossa säilytettiin kultainen mannaa sisältämä astia ja Aaronin viheriöitynyt sauva ja liiton taulut ja arkin päällä kirkkauden kerubit varjostamassa armoistuinta. Kun nyt kaikki on niin järjestetty, menevät papit joka aika etumaiseen majaan, siis telttaan, Jumalan palvelussa toimittamaan. Mutta toiseen majaan menee ainoastaan ylimmäinen pappi kerran vuodessa, ei ilman verta, jonka hän uuraa itsensä edestä ja kansan tahattomien syntien edestä. Näin pyhä henki osoittaa, että tie kaikkein pyhimpään vielä on ilmoittamatta, niin kauan kuin etumainen maja vielä seisoo. Uusi testamentti nykysuomeksi sanoo, pyhähenki osoittaa selvästi, että niin kauan kuin ulkomainen teltta on pystyssä, tie kaikkein pyhimpään on ilmoittamatta. Tämä on nykyistä aikaa, meidän omaa nykyaikaamme tarkoittava vertauskuva, siis vertaus siitä majasta, mikä ei ole käsillä tehty, ja sen vanhan säädöksen mukaisesti uhrataan lahjoja ja uhreja, jotka eivät kykene tekemään täydelliseksi omassa tunnossaan sitä, joka Jumalan palvelusta toimittaa. vaan jotka niin kuin ruuat ja juomat, erilaiset pesotkin, ovat ainoastaan lihan sääntöjä, jotka ovat voimassa uuden järjestyksen aikaan asti. Kristus, iankaikkisuus pyhäkössä, Raamattu opittaa meille, mutta kun Kristus tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin hän suuremman ja täydellisemmän majan kautta, joka ei ole käsillä tehty. Tässä sanotaan, että Kristus kulki sellaisen majan kautta, joka ei ole käsillä tehty. Se on, joka ei ole tätä luomakuntaa, niin sanoo Jumalan sana, Raamattu. Meni, ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta, joka tarkoittaa sitä, että hänellä oli omaa verta mukanaan. Meni kerta kaikkiaan kaikkein pyhimpään. Tämä pyhäkkö ei kuulu tähän luomakuntaan ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Niin kuin vanhan liiton pappi meni eläinten veren kautta kaikkein pyhimpään, niin uuden liiton pappi, Jeesus, meni omaa verta mukanaan, oman verensä kautta iankaikkisuuspyhäkköön, joka ei ole käsillä tehty. Sillä jos kauristen ja härkäin veri ja hiihun tuhka saastaisten päällä vihimottuna pyhittää lihan puhtauteen, kuinka paljon enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen hengen kautta uhrasi itsensä. Vanhan liiton papit menivät uhraamaan eläinten hengen kautta. Kristus uhrasi itsensä iankaikkisen hengen kautta viettomana Jumalalle. Tämä uhraus puhdistaa meidän oman tuntomme kuolleista teuista palvelemaan elävää Jumalaa. Tämä uhrattu henki on Kristuksen Jeesuksen oma henki. Syvimmässä mielessä se henki on lihaksi tulleen Jumalan oma henki. Näin asiaa ajatellen ei ihmisjärki riitä seuraamaan sitä syvyyttä, mihin pyhänkin ihmisen haluaa johdattaa. Raamattu sanoo, ja sen tähden hän on uuden liiton välimies, että koska hänen kuolemansa on tapahtunut lunastukseksi ensimmäisen liiton aikuisista rikkomuksista, ne, jotka ovat kutsutut, saisivat luvatun iän kaiken perinnön. Sillä missä on testamentti, siinä on sen tekijän kuolema toteen näytettävä. Sillä vasta kuoleman jälkeen testamentti on pitävä, koska se ei milloinkaan ole voimassa tekijänsä eläessä. Sen tähden ei myöskään ensimmäistä liittoa verettä vihitty. Vanhassa liitossakin jonkun täytyi antaa henkensä, veren piti muotaa maahan, että Jumalan lupaama testamentti olisi täysin pätevä. Sen tähden Jeesuksenkin piti kuulla. Veren piti vuotaa maahan, että Jumalan lupaama testamentti olisi täysin varma. Kiitos Jumalalle, että uuden liiton testamentti on varma ja pysyy voimassa iankaikkisesti. Vanhassa liitossa, kun Mooses oli kaikille kansalle julkilukenut kaikki käskyt, niin kuin ne laissa kuuluvat, otti hän vasikkan ja kauristen veren ynnä vettä ja purppuravillaa, ja isopin, ja vihmoi sekä itse kerjän että kaiken kansan, sanoen, tämä on sen liiton veri, jonka Jumala on teille säätänyt. Ja samoin hän verellä vihmoi myös majan, ja kaikki palvelukseen kuuluvat esineet, niin puhdistetaan lain mukaan, miltei kaikki verellä ja ilman veren vuorotusta ei tapahdu anteeksi antamusta. Vanhassa liitossakaan ei kukaan olisi saanut syntejänsä anteeksi, ellei joku olisi vuorattanut vertansa syntisten ihmisten tähden. Ei myöskään kukaan uudessa liitossa saisi syntejänsä anteeksi, ellei Jeesus olisi vuorattanut omaa vertansa meidän syntiemme anteeksi antamiseksi. Vanhan liiton Jumalan palvelusjärjestelmä oli vain kuva tulevasta uudesta liitosta. Raamattu opettaa. On siis välttämätöntä, että taivaallisten kuvat tällä tavalla puhdistetaan, siis viettoman eläimen verellä, joka antoi henkensä. Mutta, että taivaalliset itse puhdistetaan paremmilla uhreilla kuin nämä. Sillä Kristus ei mennyt käsillä tehtyyn kaikkein pyhimpään, joka vain on sen oikean kuvan, vaan itse taivaaseen, nyt ilmestyväkseen, Jumalan kasvojen eteen meidän hyväksemme. Tässä sanotaan, että Kristus meni oikean pyhäkköön, joka on taivas. Ja siellä hän ilmestyy Jumalan kasvojen eteen meidän hyväksemme. Kuinka Kristus ilmestyy Jumalan kasvojen edessä taivaassa? Raamattu sanoo, ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta, kerta kaikkiaan, kaikkein pyhimpään. Tämä kaikkein pyhin on taivas. Eikä Kristus mennyt uhratakseen itsensä monta kertaa, niin kuin vanhan liiton ylimmäinen pappi joka vuosi menee kaikkein pyhimpään, joka on vain kuva oikeasta pyhätöstä. Vierasta verta mukanaan. Kristus on nyt yhden ainoan kerran tämän maailman aikojen lopulla ilmestynyt, poistaaksensa synnin, uhraamalla itsensä. Hän uhrasi oman verensä. Hän uhrasi oman verensä kärsivien ihmisten syntien tähden. Raamattu sanoo, tämä siis Jeesuksen tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan. Hän on yhdellä ainoalla uhrilla tehnyt täydelliseksi ne, jotka pyhitetään. Ja Raamattu sanoo, heidän syntiänsä ja laittomuuksiansa en minä enää muista. Mutta missä nämä, siis synnit, ovat anteeksi annetut, siinä ei uhria synnin edestä enää tarvita. Raamattu toteaa, koska meillä siis veljet on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään. Se on taivaaseen, jonka pääsyn hän on vihkynyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun. Se on hänen lihansa kautta. Tässä todetaan, että Jeesuksen liha oli esirippu maallisen ja taivaallisen kaikkein pyhimmän välillä. Kun Jeesus huusi Golgatalla, että kaikki on täytetty, niin vanhan liiton pyhän ja kaikkein pyhimmän välillä oleva esirippu repesi ylhäältä alas asti. Ja samanaikaisesti Jeesuksen liha ristillä poisti vanhan liiton talousjärjestelmän ja avasi tien uuteen järjestelmään. Sitä uutta järjestelmää Raamatussa sanotaan uudeksi testamentiksi tai uudeksi liitoksi. Siksi on kirjoitettu, Jeesus sanoo, minä olen tie. Jeesus on tie iän kaikkeen elämään, ja se on totta, niin opettaa Raamattu. Apostoli Johannes sanoo, minä näin taivaan auenneen ja katso valkoinen hevonen, ja sen selässä istuvan nimi on uskollinen ja totinen. Ja hänen silmänsä olivat niin kuin tulen liisi. Hänen päässään oli monta kruunua, ja hänellä oli kirjoitettuna nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin hän itse. Ja hänellä oli yllään vereen kastettu vaippa, ja nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan sana. Ja hänellä on vaipassa kupeessaan kirjoitettuna nimi, kuningasten kuningas, ja Herran Herra. Hän on Melkisedekin järjestyksen mukaan Jumalan ylimmäinen pappi iankaikkisesti. Tämä on tiedoitus pyhyydestä ihmistä varten. Aamen.